50 nedēļas jeb nepilns gads cietumā interneta vietnes Wikileaks dibinātājam Julianam Assangeam piespriests par atbrīvošanas nosacījumu pārkāpšanu 2012. Gadā, kad viņš ieradās Ekvadoras vēstniecībā Londonā un lūdza politisko patvērumu. Assange patvērās vēstniecībā pēc tam, kad Britu tiesa bija pieņēmusi lēmumu viņu izdot Zviedrijai, kur Assange bija apsūdzēts seksuālā uzbrukumā un izvarošanā. Assange apsūdzības alleži noraidījis un bažījās, ka Zviedrija viņu tālāk izdotu Savienotajām valstīm. Britu tiesas piemērotie drošības līdzekļi tolaik Assangeam paredzēja, ka viņam jāuzturas un katru nakti jānakšņo mājā Kentā, katru dienu jāatzīmējas policijas iecirknī un jāvalkā elektroniskā aproce. Viņš pārkāpa šos atbrīvošanas nosacījumus, rodot patvērumu Ekvadoras vēstniecībā. Tur Assange pavadīja gandrīz 7 gadus līdz pagājušajā mēnesī. Ekvadora atcēla viņam piešķirto diplomātisko aizsardzību un ļāva Britu policijai Assangeu aizturēt. Maksimālais soda mērs par nosacījumu pārkāpšanu ir 12 mēnešu apcietinājumā, un tiesa Londonā Assange trešdien notiesāja uz gandrīz gadu cietumā. Nolasot spriedumu, tiesnese paziņoja, ka Assange izmantoja savu privileģēto stāvokli, lai noniecinātu Britu likumus un tiesu sistēmu. Ir grūti iedomāties nopietnāku piemēru atbrīvošanas nosacījumu pārkāpšanā, teica tiesnese. Pasākumi, kas īstenoti Assange aizturēšanas nodrošināšanai, piemēram, pastāvīga policijas patrulēšana pie Ekvadoras vēstniecības gandrīz 7 gadu garumā, izmaksājuši 17 miljonus mārciņu, piebilda tiesnese. 47 gadus vecā austrāliešu atbalstītāja spriedumu nolasīšanas laikā skandēja kauns. Pirms tam tiesā tika nolasīta Assange vēstule, kurā viņš lūdza piedošanu tiem, kas uzskata, ka viņš izturējies ar necieņu. Assange piebilda, ka 2012. Gadā, dodoties uz Ekvadoras vēstniecību, viņš izdarīja to, kas viņam tobrīd likās pareizākais vai iespējams vienīgais, ko viņš varēja izdarīt. Assange advokāts savukārt norādīja, ka viņa klients tolaik baidījās no izdošanas Savienotajām valstīm, kas viņam draudēja pēc tam, kad Wikileaks bija publicējusi slepenas diplomātiskās sarakstes. Tomēr jau rīt, ceturtdien, Assangeam priekšā nākamais tiesas process tieši par šo jautājumu. Britu tiesa ceturtdien sāks izskatīt Savienoto valstu prasību Assangeu izdot, lai varētu tiesāt par liela daudzuma slepeno dokumentu nopludināšanu. Par izvirzītajām apsūdzībām ASV viņam draud 5 gadi cietumā. Kas attiec uz apsūdzībām pret Assangeu Zviedrijā par izvarošanu, 2017. Gadā Zviedru prokuratūra tās atsauca. Tomēr dažas dienas pēc viņa aizturēšanas aprīlī Londonā, Zviedrijas prokuratūra paziņoja, ka apsver lietu atvērt no jauna. Gīns Emoliņš, Latvijas radio.